Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naona sasa zimetimia saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati pamoja na Maziwa Makuu. Hii ni safari ya VOA Express leo Januari 20. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Ni furaha iliyoje kuungana nawe tena siku hii ya leo. Katika kipindi hiki cha Express tumekuandalia mengi, ikiwemo hali ambayo ya taharuki inaendelea kuongezeka kule maeneo ya Mali, juhudi za kikanda zikiendelezwa.
Mimi ni kupera tele, we mfuasi wa timu za Afrika katika kandanda. Leo tunazungumzia Komoro, manake iliadhibu miamba ya Ghana, na hilo tunakupa nafasi kulichangia kwa kutuma ujumbe. Unadhani Komoro sasa ni miamba ya soka Afrika?
Komoro zimetamba, eh? Haya, kwingineko basi tunaangalia mwaka mmoja baadaye, Biden, rais wa Marekani, amefanya nini ili kusaidia Afrika?
Salma, nikuulize, unapenda mitindo ya nywele za rasta?
Mimi? Yaani mimi nasema nawatizama kwa kando wale wanaofanya na pia nawapa heshima.
Lakini kwa ujana wako ushajaribu?
Labda zile za kubandika tu.
Utamsikia mwanadada hapa akisema miaka mitano ana rasta na wala havuti bangi. Wanadhani watu katika jamii zetu hizi kwamba wanahusishwa na huni. Lakini kando ya hayo, tunakupa taarifa kemkem katika safari yote ya dakika 30. Tukupashe kwanza taarifa kuu.
Hali ya taharuki inaongezeka ndani na kuzunguka Mali, ambapo juhudi za kikanda na kimataifa za kuharakisha serikali ya mpito kuelekea uchaguzi wa kidemokrasia zinaonekana kukwama. Bado wasimamizi wakuu kutoka Ulaya na Marekani hawajakata tamaa, wakionya kile ambacho kiko hatarini zaidi ya nchi ya Mali yenyewe. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Jeff Selden.
Siku chache baada ya maelfu ya watu kuingia katika mitaa ya Bamako wakipinga vikwazo na kuiambia dunia iwache, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop alisisitiza ujumbe huo wakati wa ziara yake nchini Mauritania. Mali haitaachana na mazungumzo, alisema, lakini dunia nzima inapaswa kuchukua hatua kuelewa vyema. Licha ya serikali ya kijeshi kukataa kuachia madaraka, mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya ameiambia VOA kwamba ana uhakika hatimaye hali itakuwa shwari. Kwa sasa maafisa wa Umoja wa Ulaya wanasisitiza juu ya kuweka vikwazo vikali, wakitumai maelewano yanakuja mapema na sio baadaye. Lakini watawala wa kijeshi wa Mali wanaonekana kukumbatia, wakitaka mapitio ya mikataba ya ushirikiano wa kiulinzi na Ufaransa na kukaribisha msaada kutoka Russia, kwa ripoti kwamba mamluki kutoka kundi la Wagner la Russia sasa wako kazini. Ni hatua ambayo mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya katika Sahel, Emanuela Del Rey, alielezea kuwa ni hatua ya mbali mno.
Cannot be accepted for its for the risk of having a domino effect in other countries, for instance.
Haiwezi kukubalika kwa upande wake kwa hatari ya kuwa na athari katika nchi nyingine. Kwa mfano, nchi zilizopo kwenye ukanda wa nchi za G5 kwa mfano zinahofia kuwa huu unaweza kuwa mfano ambao unaweza kutoa wazo la kuiga hali hiyo kwa nchi nyingine.
Uwezekano kwamba tawala zingine zinaweza kuanguka umepata usikivu wa maafisa wa Marekani.
Despite a decade of robust international investments, the region continues to trend in the wrong direction.
Licha ya mwongo mmoja uwekezaji thabiti wa kimataifa, eneo hilo linaendelea kuwa na mwelekeo mbaya. Makundi yenye silaha yanaendelea kupanua uwepo wao pamoja na uwezo wao na vurugu zao.
Kwa miaka mingi lengo limekuwa kwenye suluhisho la kijeshi. Vikosi vya Marekani na Ufaransa hasa vimekuwa vikiendesha mafunzo pamoja na misheni ya kukabiliana na ugaidi katika eneo lote la Sahel, ili kukabiliana na makundi yanayopigana chini ya bendera ya Al-Qaeda au Islamic State. Lakini sasa umakini umebadilika. Juhudi za kijeshi za kimataifa zinarudishwa nyuma, na hivyo kutoa nafasi ya kuzingatia zaidi maendeleo marejeleo na utawala, jambo ambalo Marekani inatarajia kuharakisha kwa kutafuta wanachama kamili katika muungano wa Sahel, kikundi kinacholeta pamoja Umoja wa Mataifa, Benki ya Dunia na nchi nyingine nyingi. Maafisa wa nchi za magharibi wanasema wana matumaini licha hasira zisizopungua za watu wengi katika eneo hilo ambalo hivi sasa liko mbele na katikati mwa Mali.
Shukran sana Mkamiti kwa ripoti hiyo kuhusu nchi hii iliyo Afrika Magharibi. Na kwingineko, shirika la Amnesty International linasema nchi za Afrika hazijatekeleza itifaki ya 10% ya mgao wa bajeti ili kukidhi haki za watoto katika kutoa huduma za afya, elimu na ustawi kwa jumla. Mkuu wa Amnesty huko Nigeria amedokeza hayo katika mkutano wa wadau uliofanyika katika makao makuu ya ECOWAS mjini Abuja huko Nigeria. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Atwegbe, ana ripoti zaidi.
Majadiliano katika mkutano huo yalilengwa juu ya ustawi wa watoto, na lilionekana kuwa ingawa nchi za Afrika zilitia saini mkataba wa mapatano ya utoaji wa fedha za kutosha kukidhi afya, elimu na mahitaji mengine ya watoto, hazijaweza kukidhi kima cha chini cha 10% ya bajeti kwa mahitaji hiyo. Mkuu wa Amnesty International nchini Nigeria, Osai Ojigo, anasema ingawa makubaliano ya kutega 10% kama mgao kwa mambo ya afya katika bajeti kila mwaka yalikubaliwa, hakuna taifa la Afrika ambalo limewahi kukidhi mahitaji hiyo.
If health services are not even getting the minimum standard that African states have agreed to, then you can only imagine how children's health provision is being catered for.
Mwakilishi wa chuo cha demokrasia na maendeleo CDD, Esther Yusuf, katika mkutano huo wa ECOWAS anasema watoto wana kabiliwa na hatari kila siku kutokana na ajira za kulazimishwa, utekaji nyara, biashara ya watoto, ukahaba na maovu mengine ambayo huathiri maisha yao vibaya sana.
Children are involved in forced labor, prostitution and even child soldiers, all of which hampers their fundamental rights.
Akijibu maoni yaliyotolewa na wadau kuhusu ustawi wa watoto, mkuu wa masuala ya kisiasa wa ECOWAS Remi Ajibewa anasema pamoja na kwamba imekuwa vigumu kwa nchi za Afrika kufikia mahitaji ya chini, nchi za Afrika Magharibi zinashughulika kuhakikisha kuwa watoto watahudumiwa vyema ili mashirika ya afya ya kila nchi yafanye kazi kama inavyotarajiwa. Mnamo mwaka 2021 nchi za Afrika zilitia saini itifaki ya kuweka 15% ya bajeti yao kwa sekta ya afya katika mkataba unaojulikana kama Azimio la Abuja, lakini hakuna iliyoweza kufikia kiwango cha chini kilichowekwa cha 10%. Hali Afrika Magharibi imechangiwa na ukosefu wa usalama na kusababisha serikali kuelekeza fedha zilizokusudiwa kwa mahitaji mengine ili ziwekwe katika vita dhidi ya ugaidi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Collins huyo basi na taarifa hiyo. Ni nchi mbili hizo za Afrika katika misukosuko ya ndani kwa ndani, mengi yanatendeka huku watu wakielekea uchaguzi, basi kunakuwa na mivutano ya hapa na pale.
Naona juhudi hizi zielekezwe zaidi katika nchi ya Kongo. Haki za watoto kweli zinahitajika kuzingatiwa zaidi nchi tofauti.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunampisha Sunday Shomari atupashe habari kwa ukamilifu.
Takriban watu 29 waliuawa katika mkanyagano wakati tukio la kidini katika viunga vya mji mkuu wa Liberia, Monrovia, polisi walisema Alhamisi. Maafa hayo yalitokea usiku wa Jumatano, vyombo vya habari vya ndani viliripoti. Msemaji wa polisi Moses Carter alisema idadi ya waliofariki dunia ni ya muda na huenda ikaongezeka. Maelezo kuhusu tukio hilo bado hayako wazi. Vyombo vya habari vya ndani vilisema kuwa ni mkusanyiko wa maombi ya Kikristo unaojulikana nchini Liberia kama msalaba uliofanyika katika uwanja wa soka. Shahidi Manuel Gray mwenye umri wa miaka 26 aliambia AFP kwamba alisikia kelele kubwa kuelekea mwishoni na aliona maiti kadhaa. Uamuzi wa shujaa kupinga ubaguzi wa rangi Desmond Tutu juu ya uchomaji maiti ya maziko kitamaduni ilikuja kama mshangao kwa baadhi ya Waafrika Kusini, huku wengine wakifurahishwa na hatua hii ya kuzingatia mazingira. Kwa kuchagua kuchoma maiti yake, Tutu ambaye alikufa mnamo Desemba 26 akiwa na umri wa miaka 90, alijiunga na vuguvugu linalokuwa la mazishi ya kijani lililozingatia matumizi ya nyenzo zinazoweza kuharibika na kuoza kwa asili. Katika kitendo hicho, mwili huingizwa kwenye alkali kwenye tanuru ya chuma na kuchoma moto hadi kumalizika. Hii inaacha tu mifupa iliyochomwa na kusagika kama unga ili kurudishwa kwa wanafamilia. Maafisa nchini Mali walipiga marufuku ndege ya kijeshi ya Ujerumani iliyokuwa na wanajeshi 75 kuruka juu ya anga ya nchi yake jana jioni na kulazimisha irekee Gran Canaria. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani ilisema ndege hiyo ilikuwa ikitoka katika kambi ya jeshi la anga ya Ujerumani kuelekea kituo cha usafirishaji mjini Niamey nchini Niger. Iliambiwa kuwa haiwezi kuingia katika anga ya Mali, msemaji wa Wizara ya Ulinzi mjini Berlin alisema. Ujerumani imetumia takriban wanajeshi 1,200 nchini Mali na inabidi iamue ifikapo mwisho wa mwezi wa Mei kama inaongeza muda kwa mpango huo wa kijeshi ambao unapata vifaa kupitia kambi yao huko Niamey. Na polisi wa Uingereza siku ya Alhamisi waliokamata watu wawili kama sehemu ya uchunguzi kuhusu utekaji nyara katika sinagogi huko Texas. Wanaume wawili wamekamatwa asubuhi ya leo huko Birmingham na Manchester. Polisi wakabiliana na ugaidi Uingereza walisema. Kuzingirwa kwa siku nzima kwa sinagogi la Beth Israel huko Colleyville, takriban maili 16 kaskazini mashariki mwa Fort Worth, Texas, kulimalizika kwa milio ya risasi siku ya Jumamosi usiku na mateka wote wanne kuachiliwa huru bila kujeruhiwa na kifo cha mshukiwa mtekaji.
Ni kionjo tu cha burudani yetu kamili, lakini kwanza sasa tunaenda katika masuala ya gumzo ambayo ni ya barazani. Awali tumetuma hoja yetu pale ama mada ambayo tunazungumzia siku ya leo, ikiwa tunakuuliza mwaka mmoja baada ya serikali ya Biden madarakani, je, amelenga masuala ya Afrika?
Na ujumbe hapa pamoja na nambari za simu zimejaa pomoni, mfano wa Sunday Shumari ndani ya sinia. Haya, hapa wa kwanza ni mtu ambaye anataka kutusuta japo anasema anawapenda sana vioe niwapata live. Huu si mwingine bali ni John Suke wa Geita, Tanzania. Kwanza anaomba tumpigie akisema tumezoea kuwabagua, tunapenda kupiga sana Kongo na Kenya. Ni kweli hiyo, Salma?
Si kweli, basi tu yeye labda hafuatili, lakini kila mtu anapata fursa hapa.
Ah, John Suke, karibu sana. Rudia kubagua leo.
Eh? Ah, ni kweli nimetuma maoni siku nyingi, sipati simu, kweli nahitaji kutoa maoni kwa njia ya simu.
Mwaka mmoja baada ya serikali ya Biden madarakani, je, amelenga masuala ya Afrika?
Kwa maoni yangu, kama maoni yangu mimi mwenyewe, naona Biden kwa kuisaidia Afrika ni asilimia chache sana. Ukiangalia kuna baadhi ya mataifa ambayo fedha yanasumbuka na vita, migogoro, mizozo ya hapa na pale, lakini hatuona hata kama jeshi lake kuweza kutoa support ya samba. Japo Afrika kuna rasilimali nyingi ambazo huwa wanazipata kuzitoa huku, wote nipeleke jeshi kusudi kuweza kusaidia hawa watu raia wema ambao wasio na hatia yote. Lakini kuna baadhi ya nanili wengine ikitokea vita sehemu yoyote lazima awe aje kutoa nanili support. Lakini kwa Biden mimi mwenyewe nione Biden hana msaada wote kwa Afrika.
John, unasema Biden hana msaada wote kwa Afrika, ama wewe unahisi tu?
Kuhisi kama kuhisi, mimi niko serious na kusema kwamba Biden hana msaada wote. Nimesema hivyo kwa sababu gani? Sudani ina miaka. Sudani kama Sudani wao wenyewe ndio wanapigania haki yao ya huko.
Umesikika? Umesikika John? Sawa. Tukushukuru sana. Asante kwa kuchangia sana kwa upande huo.
Asante na shukuru, na mimi niwatakie kazi njema hapo VOA Kiswahili.
Sasa tuangalie wakongomani wana yapi ya kusema kuhusiana na mada hii, ikiwa ni Eric Amani akiwa kule maeneo ya Bukavu.
Mimi napatikana Kongo kwanza. Maoni yangu ni kuona ya kwamba Rais Biden yeye mchango wake kuhusu Afrika hatuioni yoyote. Namaanisha ana nia ya kusaidia Afrika.
Labda katika mwaka huo mmoja unaona kama amelenga masuala yanayohusu Afrika.
Hausike na Afrika, hausike na Afrika mkila kitu chochote. Hatuelewi kwa nini hausike na Afrika. Na sisi tumejiuliza hilo swali.
Sasa afanye nini?
Hausike na Afrika. Afrika ni continent ambayo ina nchi ambazo hazijiwezi. Nchi nyingi Afrika hazijiwezi. Naishi Kongo, Ita Kongo huku ambapo warugaruga wanakata vichwa vya watu kiolela. Tunaomba msaada kutoka kwa Joe Biden.
Asante.
Maoni tumeshapokea kwa njia ya simu, na sasa tunaangalia jumbe zenu kupitia kurasa hiyo ya VOA Swahili. Jumbe nyingi, lakini tuangalie tu baadhi zao, ambapo naanza na ujumbe wake Winnie Jerop Maritim akiwa huku Kenya. Anasema Rais Biden amejali sana masuala muhimu ya Afrika. Kumbuka serikali yake imetoa misaada ya chanjo ya corona. Yeye anajaribu sana kuleta mahusiano mema kati ya nchi za Kiafrika na Marekani. Amejaribu sana kuliko mtangulizi wake Trump.
Hapa kuna ujumbe wake Manase Lumbika, sijui yuko Burundi ama wapi, hajaandika, lakini anasema sidhani kama anahitajika kuwaza au kulenga Afrika. Manake Afrika inajitosheleza na haihitaji kabisa mlezi.
Huyo wala halijali kabisa bara la Afrika zaidi ya kutengeneza mgogoro wa kuimarisha ndani ya mataifa ya Afrika kwa mwamvuli wa kuhimiza demokrasia. Anapaza hisia zake. Huyu ni Kipama Chanila wa Geita, Tanzania.
Nami nikamilishe na Ibrahim Jairos. Kwanza na maswali lukuki, anasema yanamhusu nini maswala ya Afrika? Kwanza. Pili, kwani wa Afrika ni walemavu au hawajiwezi? Afrika tunajiweza. Sema tu labda nchi nyingi za Afrika zinaongozwa na walafi.
Aya. Tunashukuru kauli yake hiyo, manake hapa kila mtu tunampatia fursa ya kusema yale ya moyoni. Sasa basi tupishe burudani. Siku ya leo ni TBT. Kumbuka, tunakumbuka siku za nyuma pale bado tulikuwa tunaita maji ma. Wanasema tulikuwa wachanga wenyewe. Tumpishe Roja Mila na kibao chake ambacho kilitamba sana katika miaka ya 90.
Na kinahusu masuala ya kandanda hapo huku ikiendelea. Basi burudika na Roja Mila. Maka, Rajamila.
Mambo hayo nakwambia ilikuwa katika miaka hiyo, basi unasakata rumba hapo. Yaani kibao hiki kilikuwa nje ni kama wimbo wa kitaifa.
Aha, Pepe Kale huyo tangu afariki saini miaka 22 hivi alituondoka, lakini muziki wake unatamba.
Na huyu Rajamila mwenyewe kaenda wapi?
Rajamila sasa ameshughulikia masuala ya kanada sana. Kwanza AFCON inaendelea kwa sasa iko katika udongo wa nyumbani.
Wow.
Ni miongoni mwa wale wanaoshuhudia michuano hiyo, alikuwa star wa Afrika mwaka wa 90 World Cup ikifanyika huko Italy.
Na nchi ya Komoro, zile kisiwa cha Komoro zinasikia inatamba sana huko.
Tunakuletea katika swali la leo, usije karibu utamu huu unakuja. Lakini kwanza sasa tufuatilie masuala ya lifestyle. Wewe mtindo wako wa rasta umeweka muda gani? Lydia Mwahasi anasema miaka 5 amefuga rasta na wala hazimsumbui na wala havuti bangi. Anasema ni waamuzi wake wa ndani.
Mtindo huu wa rasta nilianza miaka 5 iliyopita, na ili nijikute katika upambe huu wa rasta nilikuwa nasonga tu nywele zangu za kawaida, kuweka dawa, kuchana na hata kutengeneza matuta. Lakini ikafikia wakati kwamba nikaona kuwa rasta ni rahisi zaidi kuzitengeneza na hata kuzimaintain. Kushughulikia rasta hizi huwa inatakikana kwamba unaziosha at least mara moja kwa wiki mbili, na ukishaenda saluni kishatengenezwa unaweza kaa hata mwezi mzima. Na ukifika hapo saluni unaoshwa, unawekwa treatment, alafu unastailiwa ili kuzifanya zikue nawiri na zipendeze zaidi. Kusema kweli, siwezi sema kwamba ni rahisi sana kutunza rasta. Kwanza unapoanza huwa ni changamoto sana, manake huwa zikiwa ndogo zinakaa vibaya, unakaa ni kama uko malnourished nini, lakini zikishakuwa ndefu kazi yake inakuwa rahisi kabisa. Ukitofautisha na kama kuweka wig ama kusonga nywele, inakuwa too expensive, manake zinataka after every 2 weeks ama 1 week umetengeneza tena nywele. Lakini ukiweka dread, ukiweka rasta, unatengeneza baada ya mwezi mmoja unaweza toa uziachilie zipigwe na upepo wiki mbili ndio uregee tena saloon. Ili ndo niamue kuweka rasta, niliona rafiki yangu ambaye zake zilikuwa nzuri sana na zilikuwa safi, zilikuwa zinapendeza. Nikashikwa na huo msisimko ya kwamba pia mimi nataka nikuwe na rasta, ndio maana na mimi nikatengeneza zangu. Sasa watu usema hivi ati mfungaji rasta ni either ni mvutaji bangi ama labda ni mwanamke mwenye husky, vitu kama hizo. Lakini mimi naona tu ni kama stereotype za Wakenya tu. Maanake kama nywele yako ni safi na inapendeza, kwa nini uanze kushira mambo ya bangi ama wewe ni kichwa ngumu? Ni mambo tu ya hapa na pale, lakini hakuna uthibitisho kamili.
Haya, tukiachana na hayo, sasa basi tunaenda katika ya vumayo mitandaoni. Shomari anarudi tena kutupasha yanayojiri huko, ikiwa ni katika mitandao ya Twitter, Facebook na mengineyo. Karibu.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed. Basi nikiangalia na ujiri na kutamba maeneo mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, ni habari ya kusikitisha huko nchini Kenya ya kifo cha DJ maarufu wa kituo cha radio cha Capital FM, Alex Ndiri, almaarufu kama DJ Lithium. DJ huyu inaripotiwa kwamba na vyombo vya habari na pia gazeti la Nation kwamba alikunywa sumu katika ofisi za kituo hicho jijini Nairobi. Maana wafanyakazi wenzake wanasemekana walimkuta akiwa amepoteza fahamu dakika chache baada ya kuingia msalani na kumugia kemikali au akiwa na kitu alichokishika. Waliita msaada mara moja na juhudi zao za kumwamsha hazikufanikiwa na hivyo kumkimbiza hospitali. Ndiri anadaiwa kufuta peji zake kwenye mtandao wa kijamii kabla ya kutoa uhai wake, pia kuacha barua ambayo wafanyakazi wenzake wanasema wameifichua lakini itafunguliwa tu na jamaa zake. Basi apumzike kwa amani, habari hiyo kutoka nchini Kenya. Vile vile huko nchini Kenya,
kampuni ya kutengeneza vyombo vya moto inayotumia umeme Opibus imetangaza kujiandaa kuingiza sokoni mabasi mapya ya umeme yatakayotengenezwa humo humo nchini Kenya. Kampuni hiyo inamilikiwa na Wakenya kwa ushirikiano na watu wa Sweden. Nimesema kwamba mabasi haya ya kwanza ya umeme kutumika Afrika na itaanza na mabasi 10 ya majaribio ambayo yataingia sokoni katikati ya mwaka huu wa 2022. Mabasi haya basi wanasema yametengenezwa na malengo ya Opibus ni kuwa na mabasi ya umeme mengi iwezekanavyo ambayo yatasaidia kupunguza foleni kwenye jiji la Nairobi. Haya, kwingineko nchini Nigeria, mwanamuziki maarufu David Adeleke Adeleji, wengi wanamfahamu kama almaarufu Davido, kupitia ukurasa wake wa Twitter ameposti gari lake jipya hapo jana aina ya Lamborghini Aventador likiwa njiani kuelekea nchini Nigeria. Davido anasema amenunua gari hilo ikiwa ni zawadi yake ya Christmas mwezi Desemba mwaka jana kwa thamani ya dola za Kimarekani zipatazo 550,000. Hiyo ni shughuli kweli kweli, msikilizaji. Kuongelea kwa shabiki wa soka wa kombe la mataifa ya Afrika, aliangalia hii leo mechi inayosubiriwa kwa hamu kweli kweli kati ya vigogo Algeria ambao wako mkiani kwenye kundi E na wanaongoza kundi hilo Ivory Coast. Hii itakuwa ni kufa ama kupona. Mahrez akiongoza kikosi cha Algeria kusema kwamba hii mechi anasema watatoa kila wawezacho. Kutoka hapa kwenye meza yanayovuma ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Anaondoka hapo Sunday Shomari, amenifasha kwamba nara tele kufuatia mambo ya Komoro inavyofanya vitu vyake huko Cameroon. Na hilo basi tunachukua hadi kunako swali la leo. Tumekuuliza, je, Komoro inaingia kundi la miamba ya soka Afrika Mashariki na Kusini kufuatia ushindi wa Jumanne dhidi ya Ghana?
Na nianze na ujumbe wake, huyu anajiita Ismail Saki akiwa kule Arusha, Tanzania. Anasema kawaida tu mpira ni bahati wakati mwingine, hata hivyo wana haki manake miaka ya nyuma walifungwa sana.
Jeremiah Alexander anajiita kwa jina lingine captain, nadhani ni captain wa kandanda huyu, anasema anatoka kwa Sakatonge Salams Club, Dodoma, Tanzania. Yeye anasema hapana, Komoro ni timu ya kawaida tu sana, tuseme Ghana walidharau tu wakafungwa.
Kutoka Fizi DRC anajiita Kasore Ruhindukira, siku zote mpira ni dakika 90, hivyo ni wapongeze tu Komoro kwa ushindi wao dhidi ya Ghana. Sikuwa na matumaini kama Komoro inaweza kufunga Black Stars ya Ghana.
Nimepokea hapa ujumbe kutoka mji wa Shanghai huko Uchina, na umetumwa na Kijenge Juu Palavabar. Yeye anasema hivi, Komoro nawaombea sana wazidi kutuwakilisha, naona wapo vizuri sana.
Hongera sana. Edison Kisuba Mumbere kutoka Lubero, Kongo, anasema ni mshangao huo, ila naishukuru timu ya Komoro kwa nguvu yao uwanjani.
Ujumbe mwingine hapa ni jawabu, yaani yeye kwa swali letu anajibu hivi, Komoro imeingia tayari baada ya kuwafurusha Ghana.
Haya basi nimalizie na Joshua mjukuu wa Nila. Sijaelewa jamani. Unajielewa nini? Haya basi na ujue ndio hivyo, Komoro itakuwakilisha Afrika. Kama hujaelewa utaelewa tu.
Basi msikie huyu naye ninapokamilisha ujumbe wangu hapa, yeye anaonekana kaenda kando ya mada kidogo. Kwa jina lake ni Samueli Shila Mpenda Chai. Mkinywa chai majira ya joto lazima muende kando ya mada. Anatoka eneo la Kizungu Maswa, Tanzania. Na ujumbe wake ni kwamba nawapata sana kupitia Radio Free Africa.
Haya, tunashukuru, endelea kututegea basi popote pale ulipo, ila muda huturuhusu sana kuendelea. Nimshukuru mhariri mkuu wetu Khadija Riami na mtayarishi Saida Hamdun. Mimi na kuwageni naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko. Nimesikia hapo ikitajwa Radio Free Africa, niwajuze tu kwamba hawa ni washirika wetu na pia wanafuatia mambo ya Komoro. Kwaherini.